Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda derňekler Moskwada galplaşdyrylan türkmen pasportlaryna üns çekýär. Balkanny möhleti geçýän dermanlar taglyk işgärlerinin üstüne mecburi yüklenýär. Bu çokurgunçylygyna öldürilen parahat adamların arasında Türkmen rayetinin hem suratı görkölyer ve beylek tədərikler. Odali son kavarlar dinleyen, olar bilen tirimen, yoksun anı kurban tanış ediyarlar. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 19 noýabrda Rio de Janeiro'da geçirilen G20 summitiniň soňky zarnamasyna Orsiýetiň Ukrainadaky uruş wagtyndaky jogapkärçiliginiň açyçan aýdylmanlygyny tankyt etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewde takminan 11 000 kilometr uzaklykda eden çykyşyna bu pikirler bilen razylaşdy. Ýöne Berlini Kremliň giň gerimli çözüşüne garşy göreşýän ýurduna Orsiýetiň has içindäki nişanalara zarur mak mümkinçiligini berýän kanatly raketalar bilen üpçün etmeýänligi üçin Berlini tankyt etdi. Şol sammite yığınının yolbaşıları yüllenip Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nı müngüllep bombolap dine kör menmenlik öz yurdunu güç filen giyinöltmek niyetileri ağırlı adamların ezir çekmeğine sebep olanlığına etti. Yönü Şol Germanya'nın Kiev'in Avrupa'daki en ulu kollu uçusunu ve şeyle olmağına hem kalacaktığını tap özlerinin ehli diyen zadını keresapırlık gülen etmeğinin mühümdüğünü bellemek gülen Ukrayna Germaniýanyň uzak aralygy ýetýän Taurus kanatly raketalaryny iýermezlik barada kararyny durýanlygyny gaýtarady. Zelenski Kiýewdäki medeniýet ýygnagyna çykyş edip Putin Orsiýetiň ýadro ýaragyny ulanmak şertlerini ýeňledýän karary gol çekenden soň G20 liderlerini harakete geçmezlikde kötekledi. BMG'nin klimat özgörmesi varadaki Çarçıvalı konvensiyasının 29. sinesiyasının çəgirine Xadaryaki yurtlarının resmileri Bakuda yığınanıp, Xoğanın ütkünmeğinin fonunu Xadar denginin suunun çekilmeği meselesine serettiler. Orient neşirinin Sünfo Al neşirine salgılanıp yazmağına göre Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Eýran ýaly Xadaryaka döwletleriniň we BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagyna uralan ýygnakda degişli ýurtlaryň hünärmenleriniň suw derejesiniň üýtgemegini hemme taraplaryň öwrenmek we uygunlaşdyryş çärelerini işläp bilmek üçin bilelikde işlemeginiň möhümdügini gitarly. Azerbaýjanyň ekologiýa hemde tebigi waýlyklar ministriniň ornwasary Umayra Tagiýewa ýygnakda çykyş edip Xadar deňziniň derejesiniň tarihte hasawalynyň iň pes dereje ýakyn gelenligini üns çekdi. Soňky 30 ýylda deňiz derejesi takminan 2,5 metre çenli peserli we soňky ýyllarda ýyllyk peseliş 20-30 santimetre ýetdi. Azerbaýjan resmiýeti deňziň bu hil çalt ýalpaklaşmagynyň çynlakaý daşky gurşaw we ykdysat töwekkülçülük meselelerini döredýändigini, bu ýagdaýyň haýal etmän çäre urulmagyny talap edýändigini aýtdy. Täjikistany berilen ýagdaýyny tutsak edilmek hemde gynamalara sezewar bolmak ähtimallygy barada bildirilen düýpli aladalara garamazdan ýakynda Germaniýadan deportasiýa edilen täjik oppozisiýa aktivisti Dilmurat Ergaşow ýurduna gelen wagtyna 2 aylyk tutsak edildi diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 20 noýabrda aýtdy we Berlini onuň boşadylmagy üçin basış görkezmäge çağırdı. Germaniýanyň administratif kadiýeti 28-nji oktýabrda Ergaşow'un deportasiýa edilmegini buyurdy. 40 ýaşly Ergaşow 24 topornyň Täjikistanyny gadagyn edilen oppozisiýa hereketiniň we bosgunlukdaky dissidentler tarapyndan döredilen guramanyň Täjikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketiniň görnükli agzasy bolup durýar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda 145 mingden gowrak türkmen sanly Özbegistany syýahat etmäge bardy diýip Türkmen portal neşri Özbegistanyň prezidentiniň ýanynaky statistika agentligine salgylanyp habar berdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, hasabat döwründe Özbegistany Täjikistanyň 1,878,000 syýahatçy gelipdir. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan